Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i u eparhiji šumadijskoj u Braljkovcu organizovana je zajednica Zemlja živih, koja predstavlja pruženu Božju ruku svima onima koji se osjećaju promašenim, neostvarenim, umornim, razočaranim, zavisnicima i nezavisnicima, tužnim i siromašnim u srcu. Božji odgovor onima koji traže iskrenu radost i smisao u životu. Uvereni da je zavisnik u egzistencijalnoj krizi, stvorili su klimu života u duhu jednostavne hrišćanske porodice. Ovde veruju da hrišćanski život svojom punoćom daje istinski odgovor na ljudski nemir i da niko, sem Boga Oca koji je stvorio čoveka, ne može da ozdravi njegovo ranjeno i povređeno srce. Sledi tonski zapis napravljen prilikom jedne kraće posete ovoj zajednici.
Moje ime je Predrag Kostadinović, imam 28 godina, iz Beograda sam, oženjen sam, imam dvoje dece, sina 8 godina i ćerku 4 godine.
Da li se možete setiti kada ste prvi put čuli za zajednicu živih u Braljkovcu?
Za zajednicu Zemlja živih čuo sam prvi put sa 23 godine, tada sam već uveliko bio u problemu sa narkoticima. Tada sam nekako uspevao da izmanipulišem i oca i suprugu da ne dođem u zajednicu Zemlja živih, tako trebao sam da idem kod Borobljava, međutim i to sam izmanipulisao, tako da nisam, ali čuo sam sa 23 godine.
Šta ste čuli i šta ste uopšte mislili o ovom mestu?
Pa čuo sam da radim na tom crkvenom principu, taj neki manastirski tipik, i to je sve što sam znao od toga. Nisam znao kako funkcioniše, te kada sam došao u zajednicu Zemlja živih, video sam kako funkcioniše. Za tada sam mislio da su to neki doktori, da tu neki doktori su sa nama, vaspitači, tako to. Nisam znao da štiće ni kleče štiće, da se mi međusobno kleče.
Da li ste bili verujući čovjek pre nego što ste došli u Zemlju živih?
Znao sam da sam to učim onako iz porodice, jer mi je otac, da kažem, verujući čovjek, otac koji je završio teološki fakultet, piše sad trenutno doktorat za teologiju, tako da od malih nogu sam u crkvi, tako da, ali ja ni sam sebi ne mogu da dam odgovor iz kog razloga sam pošao tom stranputicu i tim putem, ali eto da kažem, od malih nogu sam u crkvi, u tom nekom liturgijskom životu.
Možete li da se setite kada ste došli ovde prvi put, kako vam je sve ovo izgledalo?
Pa izgledalo mi je onako jako čudno, mislim, kao i za svakog zavisnika koji je napad uživao, da kažem, tim zavisničkim životom, gde se ne zna ni red, ni poredak, dolazite u jednu kuću koja živi u redu u tom poredku, i onda vam je to sve naravno smeta, čudno, ali sam se brzo priviko, dosta mi je značilo to što sam znao za crkvu to sam išao na liturgije, dosta mi je značilo da se brže uključim.
Malo pre ste pomenuli da ovde štići jedni i druge leče. Kako?
Pa, leče jedni i druge tako što imamo, da kažem, neke lične obaveze koje se dobijaju ovde. To se dobija, mislim, ovde se održava na primer, u zajednici Zemlja živi se održava u svakog tri meseca revizioni. Šta to znači? Znači da se skupimo svi na jedno mesto, svi štićenici se skupimo na jedno mesto i svaku ponosob traži da mu se pomogne, da mu se kažu sve mane, svi nedostaci koje on za to vreme koje je proveo ovde pokazao. I onda svaki od štićenika daju sugestije šta bi u stvari zapravo trebalo da radi na sebi, da bi se popravio. I posle tri meseca se ponovo pravi revizijon i onda štićeni pristane i kaže: ja smatram da sam ovu ličnu obavezu ispunio, pa bih vas zamolio da dobijem drugu. I tako funkcioniše 30 meseca. Na svaka tri meseca se dobija nova lična obaveza.
Ajde, pomenite mi neku svoju ličnu obavezu koju ste
ispunili i na koji način ste ispunjavali?
Pa ne znam, eto, moja lična obaveza sad ranije bila kad sam pobedio svoju gordost, kada nisam pobedio svoju gordost, bilo je kad sam bio primer, kad nisam bio primer, sada trenutno mi je kad sam pobedio svoju nametljivost, kada nisam bio primer. Mislim, tako, ima dosta tih ličnih obaveza, sad ne mogu baš i svaki da se setim, ali ja mislim dao se nekoliko koje sam imao.
Kako izgleda pobediti svoju nametljivost?
Pa ne znam, ja inače imam problem taj da volim da sam svuda, tako sam malo interaktivan, mislim i kroz život tako sam se i ranije, a i sad mislim imam problem taj da volim svuda da se guram, da sve uradim, da uradim ja, eto Bog mi je dao mi je da sam eto spretan i da dosta stvari znam i onda iz te kao najbolje namere se ja dosta ističem što sam ovde shvatio da me dosta napolju koštalo. Dosta puta je pucalo preko mojih leđa, što je nekad je i trebalo, a nekad možda i nisam baš morao, da se nisam nametao, možda ne bi. Tako da, stvarno se sad trenutno trudim da to pobedim. Jako mi teško ide, ali se pobeđujem. Mislim da ću do kraja da uspijem.
Vi ste rekli da prva stvar sa kojom ste se ovde suočili jeste red. U čemu se sastoji taj red i kako je to na vas delovalo?
Pa sastoji se, mislim, ovde ima taj red, da kažem, ustajanje u isto vreme, jelo u isto vreme, rad i sve, i jako je akcenat na tome da sve bude tačno i precizno. Ako se prijavljuje završena obaveza, to mora da bude u pola 11, ne u 11.31, nego u 11.30. Znači, akcenat je da sve bude na vreme, jer zavisnici napolju žive totalno, možda izgubili smo pojam o vremenu i orijentaciju u vremenu. Tako da smo ovde tako učimo, mislim, eto, da sve bude na vreme i to nas onako, pa da kažem, forma nas dovodi do suštine.
Da li vam je bilo teško da prihvatite red s obzirom da ste živjeli kaotično?
Pa jeste, jako je jako teško na početku, jako bilo teško, ali hoću da kažem da se posle nekog određenog perioda u stvari shvatite da ste jednom nogom skasili u grob i da ste mrtvi i kada vam je to polazna tačka onda mislim kada to shvatite i prihvatite da je to tako, onda vam stvarno ne bude više ništa teško.
A što vam je bilo najteže ovde? I šta vam je najteže ovde?
Pa najteže je taj trenutak kada se suočite, kada treba da se sudarite sa samim sobom i da priznate sami sebi da ste ološ i da ste to u stvari što jeste. Da ste sve napolju prevarili, oca, suprugu, decu, sve na svetu, što za šta god. Ja sam se uvatio, ja sam napravio neki problem, da li to bilo posle mesec dana, tri godinu, čega god sam se dovatio, ja sam na kraju napravio problem. I kada to shvatite, onda je to jako teško da prihvatite. Ali, kao se kažem, eto, uz pomoć zajednice zemlje živih i bratije koje se leči, ovde uspete to jer dosta štićenika ima isti problem i onda vidite da taj neko drugi prihvati polako i onda se vi tako uklopite u tu priču i onda to ide. Mislim da je ovo jako dobro mesto, da stvarno ja sam bio i po dosta ustanova i ništa mi nije pomoglo. Uvek sam se vraćao na isto, a eto sada 26 meseci sam čist, kod kuće otac, supruga, svi su prezadovoljni. Tako da, eto, mislim da je to neki vetar u leđe, da guram do kraja i da budem u tih 80% koji su se izlečili i da su dobro.
Da li je važno da zaboravite na to da ste u nekom periodu svog života, kako ste vi rekli, bili ološ, da biste mogli uopšte da oprostite sebi i da uđete u novi život?
Ne bih znao stvarno šta da vam kažem. Mislim da samim dolaskom ovde, mislim, nemamo mi šta sami sebi da oprostimo. Mi smo sve ljude napolju, onako, mislim, zavili u crno i kada su nama ti ljudi dragi oprostili i uz nas, mislim, šta mi kome treba da oprostimo. Mislim, mi smo samo tu da i treba da budemo dobro i mislim da je to svakome napolje od naših bližnjih najveće hvala i bukvalno ništa ne treba drugo da uradimo, samo treba da budemo dobro.
Rekli ste mi da je ovo mesto i mesto molitve, dakle postoji mnoge stvari koje se rade uz veru Boga, odnosno uz traženje pomoći od Boga. Kako ste prihvatili taj deo, s obzirom da sigurno sam da ste bili zavisnik, niste na taj način se molili?
Pitali ste mi na početku, da sam crkveno dete, pa meni je to baš to mi je onako bilo najlakše da prihvatim, jer od malih nogu sam, da kažem, išao na liturgiju uz oca i to mi je nekako najviše i prijelo, to me smatram da me to nekako i zadržalo da ostanem, jer sam to prvo prihvatio. To sam prvo prihvatio jer mi je to bilo poznato. I onda sam se ja uklopio u, preko, da kažem, te molitve sam se uklopio u svoj stav.
Ovo mesto je zajednica. Ovde živite sa puno ljudi u jednom malom prostoru, ne mnogo velikom, ne ni skučenom, ali ne ni mnogo velikom. Koliko je teško kada ste u zajednici, a još ljudi koji su imali sličan problem kao vi, je to lakše ili je teže?
Pa, jako je teško, mislim, 20 vladika da se skupi na ovakvom jednom prostoru, imalo bi nekih problema, ali suština cijele priče je da taj red i poredak održava taj mir. I da kažem, naravno, molitva i Bog.
Jesam li vas malo prepitala, da mislite da je po vama uslov da čovek kada izađe odavde ostane čist?
Pa jako je bitno da primeni način života koji je naučio ovde. Konkretno za sebe smatram da u slučaju da se desi da se milimetar odstupi od ovog načina života, smatram da je ambis jako blizu.
Šta bi za vas značila i bila obnova života?
Pa obnova života za mene bi značila da kažem da primenim ovaj način života koji sam naučio u zajednici Zemlja živih, da budem eto u svoju porodicu, decu, da budem dobar otac, muž, sin. Smatram da je to eto ključ uspeha, da se ja obnovim, da budem drugi Predrag Krstinović, a ne onaj stari koji je napravio dosta problema i zavio sve u to.
Ima li nekakve prisile na ovom mestu? Mi znamo iz iskustva nekih drugih zajednica gde je bilo i nasilja, nažalost. Ima li za vas ovde neke prisile? Ko se ovde radi protiv vaše volje?
Ovde se, mislim, ništa ne radi protiv. Ovde smo došli svi samovoljno. Vi, kao što vidite, ovde nema nikakva ograda, mi smo zatvoreni. Znači, u svakom trenutku, kome se ne sviđa ovaj red i poredak i pravila ove kuće, slobodan je da napravi izbor i da izađe odavde. Smatram da dosta je ljudi za ovih mojih 26 meseci dolazilo i odlazilo. Eto, ostao je, da kažem, mali broj s kojima sam ja živao od početka pa do dana današnjeg. Smatram da je ovo jako delotvorno i da stvarno pomaže, neki ne shvate. I što bi ja rekao, nije za svakog ni da se spasi, ni da se uveći. Mislim, nije svako za ovaj program da bude dobro.
Kome ćete biti najviše zahvalni što ste ovde?
Bogu.
Šta je Bog učinio za vas?
Pa smatram da mi je u životu zatvorio u svakom smislu. Zatvorio svaku priču gde sam ja, mislim, za šta god da sam se uvetio, a da je to bilo mimo njega. Smatram da me je zatvorio i da me okrenuo, vratio me na početak i u minus, da ne bi li se ja opametio. Tako da smatram da stvarno onako sam zahvalan dosta i stvarno ću gledati da budem onako, da to ispoštujem, da idem na svaku liturgiju, da budem onako da zajedničarim s Bogom i smatram da je to ključ uspeha, da neću da se neću tako vratiti na stari put.
Da oni lečili što ove, kao što kaže otac Branko, koji je na neki način i duhovnik svih kuća zajednice zemlja živih pri u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ovo je jedna škola života. Ne možemo da kažemo da je lečilište, jer ovde nema medikamenata, nema tog nekog medicinskog načina lečenja. Ljudi koji se detoksikuju, koji su bili zavisnici od psihoaktivnih supstanci, ovde dođu i na jedan svetotajinski, svetovrlinski život koji nudi crkva, pokušavaju da postanu korisni članovi društva. Znači, ono što je bio princip i što je sad princip života u opštežiću, opštežiteljnim manastirima, a to je rad i molitva. Dan im je ispunjen tako što ustanu, ujutru se pomole Bogu, imaju svoja zanimanja koja se odnose na ekonomiju, kada je lepo vreme, poljoprivredu, na ovaj naš vinograd, evo, koji upravo sad možete da vidite. Kada je zima, onda pletu brojanice, bave se tim domaćinskim poslovima vezanim za unutrašnjost, vezanim za kuću.
Danas vam je rođendan.
Da.
Koliko godina punite?
Punim 20 godina.
Kako bi se opisali svoji prethodnih 20 godina?
Pa što ja znam, bilo je dosta lepih, ali dosta loših momenta, sad to nešto malo mog života kako sam ja živeo, ali u suštini je jedan brat spomenuo to, nisam imao tu neku disciplinu nikada, uvek sam ja sam ovde relativno kratko vreme, ali eto, shvatam neke stvari, i hoću pokušam da se promenim, jednostavno, loše sam se osjećao kad sam došao ovde i imam problem sa kockom, nemam problem sa narkoticima, nisam nešto zavisan, nisam ni od kocke zavisan, najviše je problem što sam dosta, pa ne možete ni reći to ni razmažen, nego navikao sam tako da potrošim dosta para na gluposti. Jednostavno tako u to društvo sam upao i zadesilo me tako loše.
Kad ste rekli za sebe nisam mnogo disciplinovan, jer ste možda kao mladić želi da budete neki mačo momak, onako opasan.
Da. Imao sam tu neku želju da porastim jednostavno pre nekog svog vremena. Družio sam se dosta dosta starije drugare sam imao još u srednje škole koji su ili sinovi od političara nekih ili uglavnom deca od dosta uglednih roditelja i jednostavno to malo povuklo da eto tako skrenem s puta drugi srednje sam napustio srednju školu, nisam taj više ne sa školom pošto ja imao sam novca pa mi baš i nije nešto pride značila škola. Tu sam eto najviše razočarao moju porodicu, moji roditelji su obrazovani ljudi, isto tako, posebno majka. I onda, je krenulo tako sve niz put. Krenulo je niz put, a ja nisam razmišljao ni o čemu bukvalno.
Kako ste bili đak u osnovnoj školi?
Odlično sam bio đak u osnovnoj školi i od malih nogu, majka se trudila i otac, naravno, da budem obrazovan. Znači, to pošto je ona sama, jel? I išao sam na engleski, išao sam tako na te neke sekcije. Bio sam normalan, da kažem do polaska u srednju školu, bio sam normalan. I s normalnim društvom sam se i družio, i nikad mi ništa nije falilo, hvala Bogu, tako da, ali ja to kažem. Posle sve krenulo nizbrdo.
Kad kažete da ste razmažni, jeste jedinac?
Nisam, imam mlađeg brata.
Jeste li mu dali loš primer ili on uspio da se sačuva od vašeg primera?
Pa on je dobro trenut. Jednostavno, nije kao ja u nekim stvarima. On je više onako za sebe, Nije nešto za školu opredeljen i to, ali on se i dalje trudi da u tu srednju školu, nije pokleka kao ja, na primer. Radi sve umereno to. A ja sam, bio sam baš dobar do jednog momenta i onda je krenulo dosta nizbrdo.
Ali smatrate sebe obrazovani?
ne smatram se obrazovanim zato što sam, ovaj, kažem, do drugog srednje išao u školu i onda sam napustio to i nisam, pokušao sam ja to vanredno, ali nemam tu disciplinu, onda da može, nije to više to, ja imao sam milion stvari dnevno da uradim koje su totalno nebitne, a bitne stvari sam stavio po strani i jednostavno sam ono, zapostavio tu školu, nisam imao uopšte disciplinu da ja sednem da naučim, što mi uopšte nije problem. Ja nemam problem ništa zapamtim da naučim, nego jednostavno eto, imao sam te bitnije nebitne stvari.
A kažete da ste ovde kratko, je li to bilo dovoljno vremena da smislite i da napravite, da imate sad neki san o nekakvom drugačijem životu nego onom prethodnom?
Pa ja definitivno znam da sam ja grešio, ovaj, i znam šta ću sigurno da ispravim. E sada, to je jednostavno ta neka poslušnost da ja nisam, to sam ovde pobedio, nisam hteo nikog da slušam napolju. Posle malo kad sam, kako sam odrastao, ni oca ni majku nisam ovde hteo da ih saslušam šta mi pričaju, ko to je bilo iz najbolje namere i doista mi ništa ne bi falilo, imao bi normalan neki život, nego eto, mislio sam da sam ja najpametniji, išao sam svojim putem, mislio sam da ja mogu tako i uvek, ali eto, i sad znam da sigurno barem da ću uvek gledati da poslušam šta mi majka kaže, poslušam šta mi otac kaže i da ću sigurno nastaviti sa školom.
A šta ćete sa tim problemima koji se navukli sebi na vrat? Da će moći to nekako da se reši?
Ne, to se sve, stvarno treba.
Dobro, kada ste prvi put čuli za zajednicu živih u Brajkovcu? Da možete da se setite?
Mogu da se setim. 15. maja sam čuo ove godine i to mi je otac rekao da jednostavno moram da dođem ovde i to je to. On
je... Naredio vam je, ucenio vas nečim ili kako?
Pa jednostavno ucenio me tim da sam shvatim da će biti tako najbolje i za njih i za mene. I posle sam to kroz neki period ovde i shvatio da se bolje osjećam, smršao sam dosta, 20 kila. I onako, imam tu neku radnu naviku, sam stekao da nešto uradim oko tih životinja, što me niko nije interesovalo, sad znam, iako ja smatram da ja to neću nikad ni raditi u životu, ja ovaj, opet nije loše da to i znam nešto oko toga, jer bilo šta nekada kao hobi, da imam jednostavno, da sam svestrana, eto.
A jeste se opirali kad je vaš otac izrazio želju da dođete ovde, odnosno naredbu?
Pa naravno, bio sam u zajednici na Čeneju, odvezao me tamo, pošto sam iz Novog Sada, s ocem Brankom, jel, i bio sam 4 sata, izašao sam. I rekli su mi da nemoj da dolaziš kući, mislim, stvarno.
A sad ste ovde koliko?
I onda sam odmah sutran došao ovde.
Koliko ste ovde sad?
Pa sad će 4 meseca kako sam ovde.
Jeste li bili verujući čovek?
Da, da.
U što ste verovali kad ste se tako ponašali?
Pa ne znam, iskreno, ja, to je problem što ja nisam bio svestan kako se ja ponašam. Ja sam mislio da je to ispravno, jel? To je problem što sam ja nesvesno radio tako neke stvari, gluposti. Ali, jednostavno pravio sam od sebe ono što nisam i. A, verovao sam i volao sam, da, u crkvu nisam išao nešto na liturgije, ali eto, imao sam taj neki, da odem jednom mesečno na zapalim sveće i po meni je to i to nešto, jer moja generacija niko nije pri crkvi, jednostavno tako je. Ne niko, ali većina mojih vršnjaka su u totalno nekom drugom smeru i putu.
A kako vam je bilo kad ste došli ovde i suočili se sa ovim načinom života?
Pa dosta teško, prvo što znam da sam napravio veliki problem. I bilo mi je teško onda, šta znam, nisam teo, prvo sam sebe priznam da sam toliko pao. Ali s druge strane sam i zadovoljan, jer znam da eto, ima tu bratija, ja sam tu najmlađi u smislu po godinama i jednostavno minimum razlika je 8 godina između mene i eto, brata Predraga, na primjer. I onda, smatram da eto, sam možda i svi mi to kažu, da sam došao u pravo vreme, prave godine, da ću se možda i otrnuti. Da, ostalo mi je naravno i svima njima, ali eto, želim da više ne, da nemam potrebu da sa 30 godina dođem ovde. Jednostavno da to sad rešim i da sam s tim miran do kraja života.
Šta vam je ovde najlepše? Je li ima nešto lepo ovde?
Pa ima lepo kada posle nekog vremena primetiš na sebi da si popravio neke stvari. A jedino je to lepo.
A šta vam je najteže ovde?
Najteže je to što, pa da vam budem iskren, što jednostavno moraš da budeš na stopu poslušanju, da poštoviš ta neka pravila. Ja sam se već i navikao duše na to, ali jednostavno. I generalno smatram ovako, vaspitan sam i onda ne odgovaram, ne nastavljam se i to. Ali jednostavno, sve je teško jednostavno. Dosta stvari ovde.
Ima li svađe?
Pa prvo da vam kažem, ovde i nema svađe, jednostavno, svi se trudimo i kad neko dođe, da sve po bratskoj ljubavi sa njim postupa, jednostavno ljudi mogu da se posvađaju, ali to je jednostavno ako dođe ili do zabune u nekoj radnoj obavezi ili ako već ima nešto sve preko glave, ali vrlo, vrlo retko.
Ano, vidio je kod vas nešto što, pošto su nam pričali vaša braća ovde iz zajednice Zemlje živih, da imate tih trenutaka kada vi jedni drugima govorite šta ste primetili.
To je osuda, da. To je osuda, jednostavno, i osuda se ne govori iz reakcije, nego ono smireno, Bože, da podeliš sa bratom šta ti smeta kod njega. Pa jednostavno, pada teško, ali posle samo se suočiš sa tim i shvatiš da to tako je, da ti on govori to iz najbolje namere. Tako se međusobno mi menjamo.
Evo sad ste upotrebili reč osuda, a čula sam malo pre u razgovoru reč kazna. To nisu baš stvari koje ljudi lako podnose.
Nisu,
osuda, kazna.
Naravno, pa nisu stvari koje se lako podnose, ali ljudi moraju da shvate da ovde dolaze da bi sebe izlečili, da bi pomogli sebi i da ovo nije program koji je izmislio neko ko je sad trenutno ovde starešina ili bilo šta, nego ovo program koji je izmislio čovjek koji je zadužen za to i ovo funkcioniše već preko 10 godina ova zajednica i moraju da se pomire s tim da su oni ti koji su u problemu. Da jednostavno i da se zahvale Bogu što su ovde. Se zahvale Bogu što su ovde. I da potrpe šta treba.
Kako zamišljate svoj život za nekih, recimo, 5 godina, 10, evo na 30. rođendan, pošto ste mi rekli da ne biste volili da 30. rođendan dočekate ovako neku ustavu.
Sa ženom i sa detetom.
Jer to za vas obnova život?
To je neko, po meni, ta smisa u kojoj bi ja volao da imam i neki mir.
Narkomanija i drugi oblici bolesti zavisnosti su zapravo posledica, uzrok je vrlo često neka vrsta površnosti, lenjosti, kako da kažem, nemanja volje da se čovek pokrene i onda bukvalno mnogi mladi ljudi iz dosade, iz toga što, kako kažu, ubijaju vreme, skrenu sa pravog puta. Ovde negde pokušavamo da u toj formi koja postoji i u rednom redu i u poretku, oni dođu do suštine pomoću te forme, da zapravo vide da su sposobni, da ustaju na vreme, da se bave korisnim stvarima, poljoprivredom, da se bave pčelarstvom, vinogradarstvom, da se bave pre svega, kako da kažem, izgrađivanju sebe kroz duhovnost. Oni, znači, počinju dan molitvom, završavaju molitvom, u toku dana čitaju psaltir, imaju dve šetajuće branice, postoji obavezna literatura koju moraju svi da pročitaju kada uđu u zajednicu, da zapravo radeći i fizički i duhovno negde pronađu u sebi snagu da se bore sa tim iskušenjima kojima su nažalost podlegli.
Ja sam Dejan Bogdanov, 38 godina, iz Pančeva.
Jeste li imali profesiju u Pančevu?
Kako da ne, znači, bukvalno sam zaposlen u svoje neke 17. godine, 18. kako sam završio srednju školu. Inače sam elektromehaničar za rasadne i termičke uređaje, ali ja to i na slučaju mogu sam sve i svašta naučim u životu, jer sam ostao sam sa nekih 20 godina. majka mi preminula, pa sam eto, bio primoran da se snalazim za život, tako da sam radio kao trgovac i imam položeno sve kategorije, vozio sam i kamion i kao struju malo radim. Pa, evo sad poslednjih nekih 5 godina sam završio u struci, ispolagao sam sve te ateste i tako da radim kao završioč profesionalno.
Jeste li oženjen?
Razveden 2 puta.
Treća sreća.
Pa, nadam ja se nadam da ću se pomiriti sa drugom ženom, da ja sam sad, tome se nadam, tome se molim svaki dan.
Kako ste vi čuli za zajednicu Zemlja živih u Brajkovcu?
Pa, igram slučaja, čuo sam prvo za zajednicu Zemlja živih značene, mislim, spored kraja Novog Sada, tamo sam i pristupio zajednici prošle godine, februaru prvi put. Sestra mi je pomogla, to ona je se informisala preko interneta, mislim da je ona tako saznala i eto, prvi put sam udnučeni otišao, eto, bio sam 5 mjeseci načeni. Pa eto, izašao sam, nešto sam bio napoj, mislim sam da je dovoljno i eto, ponovo nazad, tako da ponovo sve iz početka.
Kažite mi, kako je vama izgledala ta zajednica kad ste se prvi put suočili sa njom u Čeneju?
Pa iskreno kažem, jako je naporno bilo, mislim, ta sama težina zajednice, prvo to je totalna izolacija, znači mi zavisnici nismo navikli na ovakav način života, bez obzira što je to jako, imam neke radne navike, i ceo život sam i poslu i zaposlen, ali sama ta izolovanost i to odvikavanje od narkotika i alkohola u mom slučaju bila onako za mene veliki podvih. Tako da, ali nisam ozbiljno shvatio o tome, bio sam bukvalno fokusiran na neki novac koji me čekao nakon tih 5-6 mjeseci koliko sam ja bio, imao sam neki novac koji sam mogao da podignem i svo to vreme sam se vozio o tom nekom pričom da izađem zbog para i misleći da će mi biti bolje.
Šta konkretno u izolaciji je te problem? Što ste daleko od grada, od urbane sredine ili što ste odvojeni od tih ljudi sa kojima ste delili svoj život u Pančevu?
Šta da kažem iskreno, mislim, konkretno je teško to međusobno lečenje što se mi bukvalno lečimo sami međusobno i hijerarhija ovde koja se poštuje, koja mora se poštuje, to najviše i najteže teško pada vraći. I meni pogotovo.
Da li bi vam bilo lakše da vas leče lekari ili, ne znam, sveštenici, neki vaspitači? Da li bi to bilo lakše nego kada vas leče ljudi koji su u istom problemu kao i vi?
Naravno. Ja sam bio primoran, ja sam se lečio, sam se i hospitalan sam bio, znači u Drajzerovi sam bio i u Kovinu. U 2 mjeseca, 2,5 mjeseca mnogo lakše uz lekove i kad zamenite substancu i uz pomoć lekara, a ne ovako na suvo, tako reći, i sa braćom koji su isto u problemu.
To vas pitam, jer sam želela da saznam zapravo da li taj možda autoritet lekara, a ovi za vas nemaju autoritet. Šta to čini većim autoritetom tog lekara, tog vaspitača, tog sveštenika, nego brata koji deli sa vama problem?
Sad ću iskreno vam kažem, znači, što se tiče lečenja pod ovim zdravstvenim ustanovama, i to bukvalno ja mislim da je nemoguće se izlečiti, moguće samo se zalečiti, jer naš problem je veoma jako veliki. Znači, i ovo je pitanje sve, čuli ste da je to možda 10%, jako puno vraća od ustanova od ovog problema. Znači, stvarno je teško, ali sve zavisi, to je sve od slučaja do slučaja. Znači, hoću da kažem da je mnogo veća verovatnoća da ćemo ostati i da se spasimo ako završimo ovaj problem ovde, ali gotovo je nemoguće izlečiti se u bolnici i uz razgovor i terapiju.
Koliko ste dugo ovde?
10 mjeseci.
I pošto ste vi jednom bili među onima koji nisu izdržali, dobro, rekli ste mi da vas je vukao neki drugi motiv, ali koji bi sad bio motiv da izdržite?
Znači, moj sad jedini trenutni motiv je taj da verujem da ću da vidim sina i da mi se pruži ta neka, ne zaslužujem u potpunosti, jer sam bio stvarno neprimer i stvarno sam pokazao to neko svoje besnilo i samoživo, znači stvarno sam bio samoživ, ali nadam se da bukvalno želim za neke opuštaje od svoje druge žene, druge supruge, da mi se vrati, eto, i supruga i sin, i da počne neki normalan život.
Jeste li vi oprostili sebi?
Pa još nisam iskreno. Znači, još nisam i baš ta neka bliža savest koja nas muči ovde nakon 3-4 meseca izolacije i ovog zdravog života počinje ta savest da radi, koja je jako teška. Bukvalno svaki dan je pobjeda. Ali nadam se da ću prostiti ja sebi vremena.
Da li ljudi ovde padaju u depresiju?
Pa da. Da, pogotovo...
Je li to reakcija na način lečenja, na to što nisu dostupni ti neke substance, ili šta je to baca u depresiju?
Pa, suština ovog programa ovde, bar po meni, koliko, mislim, eto, tu sam, ukupno imam skoro 15 mjeseci zajednice, da bukvalno svo slobodno vreme nam nije na korist. Znači, pogotovo za mlađe braće koje dođu i koji nemaju radne navike i bukvalno svako slobodno vreme, svaki sekund ga tera da odluta u prošlost, da se vrati tom nekom lošem životu što je imao ranije, i to dovodi do depresije, do tog nekog stanja, da hoće da izađe, da napusti zajednicu, da ne može se pobedi, onda da ostane i sami sebe teraju u propast napolju, a ne znaju da su svi srećni i zadovoljni napolju, što smo mi ovde, i to je jedino što treba da nas drži, da naši budu roditelji, bližni, da budu zadovoljni sa nama što smo ovde.
Jeste li bili verujući čovjek pre nego što ste došli ovde?
Ne, bukvalno ne. Ovde sam, eto, bukvalno upoznao crkvu prvi put. Ja nisam iz takve porodice, i majka pokojna, i otac, eto, nisam išli u crkvu, nisam naučen tako da ovde u ovoj zajednici sam naučio dosta stvari.
Koliko mi je bilo teško to da prihvatite, evo, sami ste rekli da ste drugačije odrastali, drugačije ste i živeli, to su baš diametralno različite situacije.
Pa jasno, nije u principu teško, mislim, to ide sve to onako postepeno, vremenom čovjek se navikne na sve, znači ne predstavlja to nikakav problem, pogotovo što je crkva i samim tim samo moramo na to da verujemo, da će nam biti bolje.
A jer vam teško da verujete, odnosno jer uspevate da zavolite, uspeli da zavolite koliko toliko veru i Boga?
Šta da vam kažem, mislim da budem iskren, radim na tome. Znači, ne mogu da kažem u potpunosti, a teško mi je da verujem, trudim se da što više mogu, znači, to me jedino održava. Znači, bukvalno je to da ne verujem, da neću dobiti, mislim, da neće mi se ostvariti to nešto što sam zacrto, ne bi bio sad ovdje s vama.
I vi ste pomenuli malo pre, rekli ste, radio sam, imam iskustva brojem posla, ali opet ovaj rad ovde i to, ta zanimanja koje ovde dobijate, te obaveze koje ovde imate, jesu li one teške? Imate li vi neku nadoknadu za taj rad ili je nadoknada u tome što se ovde lečite?
Pa znate šta, ovo sve što radimo ovde, radimo zaradi nas, da bi sebi napravili i da bi imali i da pojedemo i da spremimo. Eto, sad smo u poslu i sa tom zimnicom i... Pa šta da vam kažem, nije, mislim, teško. Sve zavisi od čoveka do čoveka, eto, ko je navikao da radi napolju. Ovo je bukvalno smešno, mislim, i ovo je neko trudniško radno vreme što mi imamo ovde. Jeste, u pokretu smo ceo dan, ali od 9 do 12, pa onda od 2 do 5, mislim... Ništa to strašno nije. Napolju smo radili po 10-12 sati. Tako da, a što se tiče tih nekih poslova oko životinje, to sve isto, sve zavisi. Sva neka braća nikad u životu nisu imali kontakt sa bilo kojom životinjom. Ali ovde sve nauče. Jednostavno moraju i da se gade i da neće. Primorani su na to da vremenom omekšaju što se tiče tih stvari i da uspeju da se prilagode. i da odrede obavezu do kraja.
Koliko sam ja razumela postupak lečenja ovde, on se dosta zasniva na tome da vi razumete sebe, da razumete i gde ste u prethodnom životu grešili, koje su vam mane, koje su vam slabosti, gde ste padali, gde se skloni pad. I koliko je teško promeniti se?
Jako teško. Jako teško, jer ovaj naš način i ovaj karakter ličnosti koji smo izgradili i koji smo bukvalno i gradili ga ovih poslednjih, eto ja lično 25 godina koliko sam na alkoholu i narkomaniji i poslednjih eto 3-4 godine i u kocki, ovaj, i jako mi je teško, bukvalno ne, nije ovo za džabe što traje 30 meseci ovaj program, znači treba nam ta izolacija i treba nam taj rad na sam nam da izgradimo taj novi karakter koji se jako teško gradi, pogotovo kod nas zavisnika.
Ovo ovde je zajednica živih. Pretpostavljam da niste živjeli u ovolikim zajednicama, da ne znam da ste nekada bili u nekom internatu, možda u vojsci, već tamo gde su bili da ima tih internatskih. Kako vam izgleda taj život u ovakvoj zajednici, pa sve sa ljudima izmenjenog karaktera?
Meni je, ja sam navikao na puno ljudi oko sebe i takve sam, eto, društven sam i vojsku sam oslužio i što mene tiče nije nikakav problem prilagoditi se. Ali nema sada u poslednje vreme, nema narkomana, nema narkomana ozbiljnih. Znači, sve su deca uglavnom koje se leče od malo smešne narkomanije i od videoigrica i ne znam ničega, tako da nas pravih zavisnika je malo u poslednje vreme.
Kao tu dobro ili loše, možda je to i dobro.
Pa dobro je. Ne znam gde su pravo, kažem, ali posljednje vreme tako, pogotovo ovdje u zajednici.
Šta bi za vas bila obnova života?
Pa, sanjim tim da... Pa da, pa mislim, ja tu imam taj neki svoj cilj da moram da bukvalno izguram do kraja ovu priču i da napravim taj neki moju novu ličnost, mislim, da novo ja spominjem se i da nađem drugu ženu, nebitno da ne budem sam, samoću ubijem.
Kako vidite svoj život i za 10 godina?
Pa, iskreno kažem, nisam razmišljao, mislim da ću biti dobro, verujem u tom, jer umoran sam ja više od ovaj. Imam dve decenije drogiranja i alkoholizma iza sebe, tako da volio bi, verujem u to.
Samim tim što pristanu da uđu u crkvenu zajednicu, znači da imaju pokret ka duhovnosti i poštovanje prema svojoj crkvi. Videli ste da ovde nema nikakve kapi i ograde, znači uslov svih uslova je njihov dobrovoljni pristanak da uđu u zajednicu i da poštuju pravila zajednice. Znači projekat je potpuno besplatan, projekat je... Ponovo vam kažem da nema ograde, nema lanca katanca, znači svi mogu, svako može da napusti zajednicu kad god hoće, znači nema nikakve prisile i nema ukidanja slobodne volje. A i samim tim, onaj ko ne osjeća crkvu kao majku, onaj ko se ne osjeća prijatno uz molitvu, uz post i sve te druge stvari koje imamo od crkvi, on ode sam svoje volje, mislim, jednostavno. Mi smo došli do toga da i sami neki ljudi koji ne poštuju pravila zajednice udaljimo, tako da nama negde, a bitan nam je svaki pojedinac, svaka ličnost da ostane, da se isceli, ali ako poštuje